uguquko lukhona ukuthi ukuva amafactory okwenzakalayo. Siyakwazi ukuthi ngobulawayo amafactory ayevele evalwa esigodleni seHarare kuphume imbiko yokuthi ayedlula i-700 asevaliwe. Konke lokhu sokwenza ukuthi abantu abaningi baswele indlela zokuthola imali ukubhadala lapho abahlala khona, kumbe ukuthengela abantwana ukudla, kumbe ukuyabhadala imali zokufunda zabantwana. Baningi abantwana kathesi abafunda nzima ngenxa yokuthi abanamabhuku. Abanye njalo bayaxotshwa ezikolo. Besimbike ukuthi khona ngale Harare bakhona abanye abantwana abaphathi bezikolo abathi bengafika abantwana bebabeke eceleni, abanye befunda kodwa bona behlezi eceleni efensini bemelele ukuthi isikolo size siphele kumbe babuyisele ngekhaya. Yizinto esezinzima ezenza ukuthi abantu bagedle amazinyo ngapha eZimbabwe.
Ungathi sokube lo mahluko omkhulu kakhulu yini phakathi kwendlela umumo obuyikho khona kusalo hulumende womanyano lakathesi?
Sekwehlukene kakhulu. Kusho ukuthi kathesi sokukhanya ukuthi hayi, okwemali ayisekho, kuyahlupha sibili. Abantu abaningi nxa ungena esitolo nxa uthwele imali le-Amerika elitshumi kulutshwana vele ophuma lakho. Ikanti laphana ngesikhathi lesiyana kuseselo hulumende wokubambana wawusungangena umbele $20 uphume sibili ulamaqwabaqwaba okudla. Kathesi hhayi, ungeke waphuma ulolutho. Njalo siyananzelela ukuthi kukhanya ngani laphana kwakungani kuba lula ukuthi uhulumende azisise ngamazwe ayehlukeneyo ngenxa yokuthi babehlanganele nabantu beZimbabwe. Mbona ngani kungabe ngxunye okungenye impendulo yokuthi mbona ngani mina sokudingakala ukuthi abantu bakhulumisane njengabantu beZimbabwe bebona ukuthi kanti singalungisa njani lo mumo.
Kuyini kahle kahle ongathi sokuguqukile osokusenza umumo ube mubi kakhulu ngaphandle kwamankampani aqhubeka evala?
Olunye udubo selikhona ukuthi laba ama-municipality, ama-council asesehluleka ukunika abantu izinto ezilula njengokuthi ukuba namanzi. Siyabona ukuthi kungadubuka izitishi bayehluleka ukuthi bebuye bezozilungisa. Wona ama-council athi ngenxa yokuthi uhulumende wathi bekhiphe izikwelede lezana abantu ababelazo, abantu bengasabhadali, sebesehluleka ukusebenza ngoba abahlelamani. Ngakho uyafumana ukuthi kungadubuka isitishi kumbe kudubuke impompi yamanzi, kuba nzima ukuthi ukhansila abuye khonapho ezolwini. Njalo singakhangela ezibhedlela, siyabona ukuthi izibhedlela sezisehlule ukuba le mithi. Ngikhuluma kanje impilo lapha koBulawayo ibisithumele abantu laba o-messenger of court ukuthi beyebambe impahla zabantu abayehlule ukubhadala. Laba sikhuluma ngabantu abaxotsha imisebenzi, sikhuluma ngabantu ababegula. Ngakho umumo wakhona susiba nzima. Sesibuyela-ke ngesikhathi sika-2007 2008.
Ubona yini sifika kulelo banga lika-2008 lo-2007?
Ngibona ngani sizagcina sifikile ngoba nganxa ukhangela imidende yabantu esimelele ukwemukela izimali ezithunyezwa zivela ngaphandle kwelizwe esithi laphana ezivuya ngabo-Western Union labo-MoneyGram, ungakhangela namhla bengisedrobheni laboBulawayo, imidende yakhona isisiba mningi. Kusho ukuthi ngabantu asebecela ukusizwa ngabantu abavela ngaphandle kwelizwe.